Sono Radio VOA Saganta Fano Romoti. ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ወይታታ ግጅማታ ገልገል ሳለማ ወደ ካክሳቲ ሰዲት መትረባንዲ ድደም ለማ ድደም ሻኒ ሶልዶ ሜቶክራቲ ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኔ ደበርሰን ኩኖ ማንተን ጀልቀም ልጅማንት ሰነጋጅ ቻናጋ ሰንፎነን ሶራ ለኸይቲ አመ ቢቶደሲ ኩዳኒ ለማ በርኩም ለማ ድደማ ኬስ ጅራ ራዶኒ ቪኦኤ ፋኖ ሮሞ ጀቃሶ ጅርተን መትረባንዲ ፊ ናይል ሳቲራ ኑላደጀን
ከሩዱዱ ቢስ ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞ ዳንዲት ደገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ቢዮን ጉቱማ ዱኛ ረጅረን ሄዱን ፈጨንሳ ቫይረሲ ኮሮና ዳቡ ዳፍ ጨራቂትሩ
ጋዜጣው ሶቲ ኦኤንኤን ኦሚያ ኒውስ ኔትወርክ ቱርባን ደብረ ህብራዩ ትደማን ኢዳን ባኔ ጅ ድጋፈተማን ዳብከና ሶርሳ ደበላ ወልዳብዳሪ ኦሮሚያ ቲፋፋሪቲን ነምድ ዋቀበን ሄዱት በደህ ነምዱት ka mammadaye fi ka mida melene dujira kalubu da bena kanuma jeda Ethiopia case akagabasi institute fiya jedette nami corona virus corona irratargan jiro partle mormitu Ethiopia case la kunflannon di accha demtu dorsa fi dan de gartot ke niratti dabala demtu jichu dubani walla boran motumati fi warra hidate rasa jirotti gara kella mallaga case nama nami kana ambakate gar gambella bakate jedo bulchinse mo sunene warra jar hidat wali jiru jeda ወንጀል ቀምና ነመውንትም
ቢዮን ጉቱማ ዱኛ ረጅረን ቫይረሲ ኮሮና ሃል ሳጅጅረሙ ሃራተ ሃለት ቶቹ እንደንዳ ሙረቲ ጨራቂ ጎቻ ጅረን ቫይረሲን ኮሮና ኤጋ ባቲ ሙዴቲ አስ ቢዮታ ኢበቶኮፍ ኩዳፉር ኬሰቲ አገማት ነሞተ ኩመ ኢበቶኮፍ kuda saddet qabate namota kuma furif dibba sadi hajjes jedde mejira kanuma wal qabate federationin waldota kubami la sadarka dunya fi fan sababa faceina virus corona tif gumisa wali gala silagege sachuf ture garaful durat debar sejira fi fan sila gumisa wali gala akalakof etiopia tchamsa digdemi saddet barakuma lamaf kudala magala finfinet gege suf belama qabate ture gara fulduratti dabarseedu garu sababa faceena virusi coronatin biyon heddun ugura imala labsu sanitifa kasumasimo ogeyin fayya walgeelin sadarka dunya guguddona kan geggeefamne gorsu sanira kan kay kanini murti kana dabarse ganden nanno oromia afnanno afar waldange sangidut walittibuinsa umamen namon lakob sane addabafme inqulqullayna jefamun imamejira sababin walittibuinsa kana lafamarrafi bishani ratti waldabinsa umame tawni mameyu humnot adda alelaf qoppawantu walittibuinsa kana kakase kajedu imannani deyatejira yero amma rayyan ittisa giddu sene hoji tasgabe sugege sajira jedamejira gabasa addis chekol dirda warra irge soratu deesa
walla bekhonene dari oromiyati faffare gama awashi fi bordodde jiddu oromiyatte bulchana na kumbi bordodde nam khudane nuralbudabe torbat mamadaye jada madole nakje chitiga fatama biro fayya godinati madole fename lubudabellene hospital asebo titgesane tini achijirani jada tatulle aknasanam tanal lakkoofsa akkidan saan beenne jedha affaarilleen nam tokkotti nurra du'e kudhanit mammadaa'e jedhu rakkoontunin gara jijaatiin duratti jalqabdee jedhan nami naannoo affaariitirraa dubbate obbo Kaadir Ahimed akkan jedha
yaa undetelemmedou gitoch meretu ibbalan
akkan jedha akkuma baratan kaanii marraa fi bisaanirra wal dhabanii jedhan gargan kudhaniitiin duratsea hawaasi oromoo bonaa jedheetiin gara geennatti godaane boni dabree bokkaan dhufeennaan lama achitti galuu didee jedha bulchaan namni ammaantan dubbisan kun taane immoo bulchaan bordodo obbo Muusaa Yuusuf tanatti hin dhugeeffatu.
Wishe tokkotta yoo taatee kolonii naachuu kabbaa daroo lilla bireen
tunin waan dharaat wanni jedhan kun akkanaanit warra qophaa'et warra hidhatetti kiiloomeetirii 5 lafteen seeneetiin ganamaan nu hadhan garsaati 12tti waraan hidhat qofatti ollaqeen seeneetiin nurra nama fixe bulchiinsi affaarillee qooda keessa qabu waan kan keessa qabeen 2,000,000 caal nurra balleessan kaan hin saaman waan hedduu nurra balleessanii jedha bulchiinsi biiroo nagaa affaare waldhabe kun ka marraaf bisaanii jedhaa jedha itti gaafa gara bulchiinsi oromiyaati ammoo nama argachuu hin dandeenye jedha addis chokkol.
Kana gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaalii ajjeechaa muummicha ministeraa Sudaan irratti wixata dabre geggeessame balaaleffatanii jiru. Fuula feesbuukii isaanii irratti dhaamsa maxxansaniin uummanni Sudaan nageenya isaa tikfachuuf gatii qaalii baasuudhaan tarkaanfii dinqisiisaa fudhachuusaa eeran jechuudhaan madda oduu mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gochaaleen akkasii sabatiinsa Sudaaniif deemsa jijjiiramaa gufachiisuu hin qabu jechuun dubbatan jechuunis maddoo dhukun dubbatee jira. Kanuma walqabatee pireezidaantiin Eertiraa yaalii ajjeechaa wixata dabre muummicha ministeraa Sudaan Abdallaa Hamdook irratti geggeessame balaaleffachuun hoogganaa biyyattiitiif dhaamsa dabarsanii jiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi kaleessa durataa mana maree olaanaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaaniif dhaamsa erganiin humnoota harka lafa jalaan hojjetaniif gargaartota isaaniitiin gochaan jijjiirama Sudaan keessa fashalsiisuu raawwatame kun mallattoo abdii murannaati jechuun dubbatanii jiru. Harcaatota sirna durii haxooftee baasuudhaan dantaa uummata ishee tiksuuf akkasumas nageenya godinaa sanaa tiksuudhaaf qooda Sudaan baataa jirtu biyyi isaanii Eertiraan ka deeggartu ta'ullee dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gaazexeessotii televizyinii ONN Oromiyaa News Network 2 Dassuu Duulaatiif Waaqoon Oolee ammallee hidha jiran akka daayirektorii ONN Sorsaa Dabalaa jedhetti bulchiinsa Oromiyaa ammoo jarii kunin hojii isaaniitii miti waan shakkameef hidhamee jedha. Tsahaa Daamtoo erga.
Sanbata darbe guraan dhala 28 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaazexeessitoonni ONN Oromiyaa News Network 2 gaazexeessaa Dassuu Duulaa fi Waaqoo Noolee jedhaman bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti to'atamaniiru jedhan daayirektarri olaanaan ONN Obbo Soorsaa Dabalaa. Akka Obbo Soorsaan jedhanitti gaazexeessitoonni kunneen namni isaan beekan jalaa hidhamnaan gaafachuuf waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu deemanii achitti to'atamaniiru jedhan.
Gaazexeessota lama qabnaa, tokko Dassuu Duulaa jedhama gara olaanaa keenya, kan biraa immoo Waaqoo Noolee jedhama. Isaan kana lamaan hidhamanii jiru. Kan hidhamanii jiran amma Burraayyuu egaa kan qabamanii nama hidhamee mana hidhaa jiru beekan tokko qabu kan duraa hidhame isa gaafii dhaqaniiti achitti qabaman. Egaa sababa isaa waan isa ta'e waan ni beeknu hin jiru. Amma kaleessa odeeffannoo dhagaa jirru akkuma mana murtiitti dhiyeessanii guyyaa 14 itti gaafataniif jedhama.
Dhaabbanni ONN hojjettoota jalaa hidhaman kana qaama jalaa to'ate hin gaafanne. Garuu hiriyoonni yookaan hojjettoonni waliin hojjetan gaazexeessitoota hidhaman kana gaafataniiru jedhan. Obbo Soorsaan.
Ani hin gaafanne hiriyoonni gaazexeessitoonni kaan garuu bilbilanii gaafataniiru. Deebiin nuu kennamee waan barbaannutti jira qulqullaa'ee isa ta'aa jiranii. Egaa dastuu ammoo makiinaa keessa jiru makiinaa keessaa qabameera kana nuti dhagaa jiru. Haala qilleessatanii baasanii beekru. Nama hidhame gaafachuu hojii gaazexeessummaa isaaniitti irraa qulqulleessatu ta'ee waan isaan qulqulleessan isaan beekamu kanumaadha waliin quba qabu jechuudha.
Gaazexeessitoonni kunneen Dassuuf Waaqoon maaliif to'annoo jala oolan kan jedhu qulqulleeffachuudhaaf Obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisneerra.
Keessumaa magaalaa Buraayyuutti namoonni fakkoo nageenyaa uummatan keessatti isa ta'u karaa gahee keessatti fudhachuun qooda qaban hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf deemamuun to'atamaa akka jiran ifa gooneerra. Jarreewwan kunis kan to'ataman hojii gaazexeessummaa hojjetaniin miidhaa geessisanii karaa hojii ogummaa isaaniitiin karaatti hundaa'ee gochisuuwwan naannoo sanatti raawwatan keessaatiin quba qabuu karaa jedhu warra to'ataman keessaa tokko ta'uu isaanii anis odeeffannoo nan qaba. Namni kamuu hojiin gaazexeessummaa haa ta'u ogummaan yakkamaa nama godhu naamusatti waan qabuuf naamusa sana keessatti namni hidhamuu hin danda'u. Garuu immoo yoo dahoo hojii ogummaa sanaa godhatanii waan isaan raawwataniin yakka raawwatameera jedhamee namoonni shakkaman isa ta'u namoonni gochaa sana kala dahoo ta'uufi yookaan haala mijeessu qofa jedhanii seera isaan guutaniitiif kanaaf ogummaani sun ogummaa nama hiisu miti sababii ogummaa diin namni dhabatu koyyuu
bobbiidhaaf miti kan jedhani hoggansaanii nama beekantu jalaa hidhamee ture isa gaafachuu deemanii achitti qabamanii waan jedhu jira. Gaazexeessonni kun balleessaa hoo qabaatan naannoo jiraatan irraa yookaan bakka hojiitti qabamuu osoo danda'anii iddoo sana dhaqanii nama gaafachuudhaaf qabamuunoo
jedhamanii qabamnaan qaamaan yoo dhaqan dadhabbii isa malee dhiidhaan inni fidu jiru dhaqanii achitti argamanii barbaadamu ta'ee silumaa barbaadamaa jiraatanii carraa yoo isaan dhaqanii dhannin to'achuun rakkoo biraa qaba jedhee hin yaadu. Namoonni kun utuu sila dhimma barbaadamanii hin qabaatin waanuma isaan dhaqaniif qofa nama gaafachuu dhaqaniif qofa hitamanii kan jedhan amantaa akkasii hin qabu. Garuu immoo namni barbaadamu tokko akka qabamuuf ajajni irratti bahee yookaan immoo poolisiin namoota shakkaman keessaa tokko godhuudhee namoota ragaa of hirkaa qabu yoo ta'anii carraa argame kan nu qabanii to'achuun gama seeraatiin rakkoo biraa qabatee jiraatu.
Magaalaa Buraayyuu keessatti namoonni irra deddeebiidhaan hidhamuun hin mul'ata. Namoonni hedduunis immoo akka hidhaman hin gaafamaa ture naannoo sanarra. Rakkoon nageenyaa magaalaa Buraayyuu keessatti mul'achaatii jira jedhamu kuni ajjechaa Komishinar Salamoon waliin yeroo darbee raawwatamee wal qabatamoo rakkoo nageenyaa kan biraatu uumameeti kan namoonni irra deddeebiidhaan naannoo sanatti to'atamaniif?
Ajjechaan komaandara Komishinara sanaa waliin wal qabatu mallattoo mul'ateedha. Mallattoodhaan bifa gochaatti irratti geeddarame lubbuu namaatiif miidhaa qaamarra ga'eedha. Kana dugda duubaa humnoonni rakkoo uumuudhaaf yaalii godhanii fi kallattii adda addaatiin hojii nageenya mooressuu naannoo sanatti hojjechaa turan akkuma waliigalaatti naannoo keenya bakkeen garaagaraa keessatti gocha godhamaa ture wajjiniin kan wal fakkaatu irraatii malee taateedhuma sana duwwaadhaaf jedhanii hojiin ordoffii addaa godhaman jirtu taateen sun hin ta'inis dura ordoffiin olaantummaa seeraa mirkaneessuutii fi namoota yakkaan shakkaman to'achuu isuma taatee sana durayyuu raawwatamaa kan ture waan ta'eef inni mallattootti mul'ateedha malee isa jaalataatiif shakkuma.
Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamuun namoonni hedduun to'atamuun itti fufeeraa kan jiran obbo Geetaachoon sochii nageenyaa booressuu keessatti qaamolee hedduun magaalattii mandheeffatanii waan jiraniif sakatta'insaan olaantummaan seeraa akka kabachiifamuuf hojiin hojjetamaa jiras jedhan. Magaalaa Buraayyuu keessatti dargaggoonni hedduun hidhamaa jiru namoonni yakka garaagaraatiin shakkaman nageenya booressuu waliin wal qabatan kan jiran obbo Geetaachoon warreen qoratamanii yakka ittiin shakkaman irraa bilisa ta'an ammoo gadi lakkifamu warreen ragaan irratti argame immoo seeraan itti gaafatamu jedhan. Akka Oromiyaatti nageenyi naannoo kana keessatti akka bu'uuf hojiin olaantummaa seeraa bakka maratti xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiras jedhan obbo Geetaachoon. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waldhabe waraanaa mootummaatiif warra hidhateera isa jiru gara Qeellam Wallaggaatti waldhabe kunin nama hedduu Gaambeellaatti baqachiisee jedhu. Akka bulchiinsi godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalaa jedhetti warri baqatu kunin warra hidhatu waliin quba wal qabu waliin jirullee. Bakka bu'aan paartii badhaadhina Oromoo naannoo Gaambeellaa immoo obbo Garramuu Adabaa amma lafti nagaa namii qayeetti galuu danda'a jedha. Nakoor Malkaatti nu erge.
Oromiyaa lixaa Qeellam Wallaggaa aanaan filloo keessa namootni jiraataa turan tokko tokko humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an jidduutti walitti bu'iinsa taasifamaa jiru baqachuudhaan gara naannoo Gaambeellaatti baqachaa jiraachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Namootni lama sababaa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi maqaan keenyas akka hin caqafamne sagaleen keenyas qilleensarraa akka hin oollee jedhanii gaafatan akka dubbatanitti aanaan filloo keessumaa gandoota baadiyyaa magaalaa aanaarraa fagoo ta'an kanneen akka Waabaa, Quroo fi Shabwaa jedhamanii waaman keessatti nagaatiin ba'anii manatti galuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira jechuun kan isaan dubbatan. Keessumaa torbanoota lama as hidhattootni mootummaa gandoota baadiyyaa hedduu keessatti bobba'aniif hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an immoo isaaniif odeeffannoo kan kennitanii fi deeggarsa taasisan yoo ta'e tarkaanfii isin irratti fudhanna jedhanii sodaachisuurraan kan ka'e gara bakka biraatti baqachuudhaaf dirqamnee jedhan namoota yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan keessaa namni yaada isaanii kennan tokko ijoollee isaanii afuriif haadha warraa isaanii fudhatanii gara Gaambeellaatti baqachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bakka isaan irraa baqatan erga waajjiraalee mootummaatiin kennaman waggaa tokko darbuu dubbatanii amma yeroo ammaa kana miseensota maatii isaanii shanii wajjin kutaa tokko kireeffachuudhaan hojii humnaa hojjechuun akka jiraataa jiran kan isaan dubbatan. Guyyaatti yeroo tokko qofaa nyaachuun lubbuu isaanii tursiifachuuf qofaa akka tattaafataa jiran kan isaan dubbatan. Dargaggoon kan biraa anfilloo irraa baqatee Gaambeellaa keessa akka jiraatu dubbatus hidhattoota mootummaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa hidhatanii socho'an jidduutti rakkoo uumamaa jiruurraan kan ka'e barnoota isaa addaan kutuun maatii isaa dhiisee gara Gaambeellaatti akka baqate kan dubbatu. Rakkoo wal fakkaataa kana jalaad ee suudaf garagaan billaatti kanneen baqatanii jiran lakkoofsaan nama 200-300 kan ta'an akka beeku kan dubbatu. Bara kanatti oomisha bunaa sassaabbannee hojii qonnaa kamiyyuu hin raawwanne jechuun dubbata dargaggoon kun. Yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa magaalaa Gaambeellaas dandamachuun dandeenye jechuun dubbata. Dhimma namoota yaaddoo nageenyaarraan kan ka'e godina Qellee Mullaggaa aanaan filloorraa baqachuun magaalaa Gaambeellaa keessatti argamnaa jedhanii dubbatanii kana laalchisuudhaan bakka bu'aa paartii badhaadhinaa hawaasa Oromoo naannoo Gaambeellaa kan ta'an obbo Garramuu Adabaa bilbilaan dubbisnee turre.
Naannaama filloorraa xinnoo walitti bu'iinsa ijoollee warra akka jiranii fi raayyaatti sibiilii walitti bu'iinsa ta'anii nageenyi keenya booree kan jedhamuudhaan dhufan naannaa torban tokko turanii isa booddeen haala nageenya sanarratti isa hooggantoota raayyaatti sibiilii waan adda addaa hin jiranii nageenya federaalaa kan bakka kana bu'ee jiru waan tureef karaa sanaan hojjetame ol deebi'anii deebi'anii galanii walumatti qabaate naannaa nama 120 walitti qabamanii jalqaba garuu nama 50
qabamanii. Ammas namni baay'ee Gaambeelluma kana keessa jira. Gaambeellaama keessa olii gad deemaa jedhu.
Naannaa namni illoo waan tokko irratti nan qabu laamu kan isitti immoo amma makiinaan deebii dhufan qaanii kan yaannu fa'a hordofaas jira waan sidhu isa garuu dhiisan mootummaa odeeffannoo qabu.
Garuu namoonni sun hundumtuu galuu isaanii quba qabdu.
Dargaggoota tokko malee warri amma abboolii maatii warri bira turanii hundumti isaanii galanii amma isaanii galuu kan barbaadanii maanni beektaa yeroon kun yeroon damma kun waan ta'eef gizee kana ajjeefachuun jala baduun qabu jedhaniitu deemaniiru isaan galan namni birattis tokko illee jiru.
Deebi'anii ba'aa jiru jedhani isaan waan kana oo dhageessaniitu. Torban lama dura hojiidhaaf gara magaalaa Damjoolloo yeroo dhaqetti bulchaan godina Qellee Mullaggaa obbo Gammachuu Baqqalee hidhattootni mootummaa naannoo sanatti socho'an kan naamusa qabanii fi uummatichaafis yaada waan ta'eef sababa buqqaatii uummataa ta'uu hin danda'anii jedhanii turan. Namootni tokko tokko kan baqataa jiran hariiroo hidhattoota bosona keessa socho'an wajjin waan qabaniif jechuun kan isaan dubbatan.
Namoonni muraasni namoonni loonii wal quunnamtiidhaan hojii hin qabanii fi isaan hojii hin beekne ta'an hawaasa kanarratti dhiibbaa godhan boorillee hawaasa kana keessa jiraachuu warri hin dandeenye warri akkas deeman jiraachuu malu hin deemu. Isaan sun booris hawaasa kanarratti miidhaa gaggeessanii waan ta'eef deebanii hawaasa kana keessa jiraachuu hin danda'anii carraan isaan qaban biyya kana gadhiisanii deemuudha jechuudha. Gochi adda addaa raawwataniiru waan ta'eef horii uummata kana akka qalamu goosisaniiru waan ta'eef qabeenya isaanii akka nisaamamu goosisaniiru waan ta'eef ijoollee isaanii reebsaniiru waan ta'eef jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Isaan kun deemanii jiru. Normaalii isaan kun akka isaan hawaasatti deebi'anii namni isaan barbaadu hin jiru. Kan buqqee deeme garuu namni tokko illee hin jiru. Buqqee jechuun mandara tokko keessaa namni rakkoo kanaan buqqee deemu jechuudha. Odoo gosaan adda hin baafne, odoo lammiidhaan adda hin baafne, samaan adda hin baafne, uummanni mandara tokko keessa jiru kan buqqee yoo jiraate tokko illee hin jiru waan akkasii.
Namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii magaalaa Dambiidoolloo irraa bakka biraatti baqatan lakkoofsaan ibsuu baatanis kan isaan baqatan waan maallaqa fidaa jedhamanii sodaachifamaniif hidhattootuma bosona keessa socho'an lubbuu isaaniif sodaatanii gara magaalaa biraatti baqatanii jechuun kan isaan dubbatan.
Abbootiin qabeenyaa jiru, namni gurguddaan jira, namni baratan jiru. Sodaachisoo kanaan qabeenya fidda yoo ta'e bosonatti gadi fidanii maallaqa fidda yoo ta'e butuudhaan wayiin immoo butanii fudhatanii deemuudhaaf wanti socho'amuun warri baqatanii deeman jiru. Inni kun bal'inaan kan inni jiru jecha. Isa kanammoo mootummaan amma xiyyeeffatee haala deemuun waraanni keenya bakka hunda ga'uudhaaf haala itti deemaa jiru jira waan ta'eef yeroo muraasa booda waa hundasaa to'achuudhaan nageenyi mirkanaa'aa kan jiru san abdiin guddaan nu qabnu waan ta'eef nageenyi kun yoo mirkanaa'e abbootiin qabeenyaa kunis deebi'anii namoonni qeessaanirra buqqaanis deebi'anii akka isaan deemanis deebi'anii akka isaan bisaanitti deebi'uu danda'u qaban gochuun hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru waan ta'eef abdii guddaadha kan qabnu jechaadha.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa kanuuf kennaniif gara hoogganaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatti bilbilluus yaaliin taasifne nuuf milkoofne. Kanaan dura garuu gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turaniin haala nageenyaa Qellee Mullaggaatti mul'atu tasgabbeessuun namootni qeessaanirraa buqqaaniiru yoo ta'e gara qeessaanitti akka deebi'aniif ni hojjennaa jedhanii turan. Itti dabalanis odeeffannoon namoota kana ilaalchisee walitti qabamaa jira. Akkuma odeeffannoon sun walitti qabamee dhumeen hojiin tasgabbeessuu ni hojjetamaa jedhanii turan. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaas kan gama isaanii akka gumaachan kan isaan dubbatanii turan. Rakkoo hidhattootaaf mootummaa gidduutti deemaa jiru kana furuudhaaf koreen fala barbaadaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas immoo koreen haala mijeessituu araaraaf nagaa furtuu jedhamu torbanoota darban keessatti hundeeffamuun isaan ni yaadatama. Walitti bu'iinsa hidhattoota mootummaa fi qaama hidhatee bosona keessa socho'u waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumamaa tureen hawaasni naannichaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuu dadhabuun isaan tokko tokko ammoo gara bakka biraatti baqachaa turuu isaanii gabaafamuunis ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen eeyyal qabne daqiiqaa 18:00. Itoophiyaa keessatti namni vaayirasii koronaa irratti argan hin jiru. Kun gabaasa Institutii Fayyaa Itoophiyaati. Namni tanaan shakkaniitiin dhiigi isaa laabiraatoorii Afrikaa Kibbaatti erganilleen fayyuma homaallee irratti hin argine jedha Muktar Jamal.
Inistituutiin fayyaa hawaasaa ibsa har'aa sabaa himaaleedhaaf waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti imaltoonni biyyoota Iben korona virusi itti gabaafame keessaa dhufan guca guutaniitiniin adeemsaan dhawaataan akkaataa hordofamu irratti akka qindaawaatiniin jiran beeksise. Guca guutanii odeeffannoon isaanii erga fudhatame booda bakka jiranitti guyyoota 14 ogeessota biyya keessaatiin hordoffiin kan taasifamuuf ta'ullee daayireektarri ol aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Ebba Abaata beeksanii jiru. Hanga ammaatitti namoonni 1,224 hordoffiin taasifamaa fi turellee adda baafamanii waan vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'eef hordoffii isaanii xumuranii hawaasatti makamuu kan beeksan Dr. Ebbaan yeroo ammaa kana namoonni 974 ta'anillee haala wal fakkaatuun hordoffii jala jiraachuu beeksisan. Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa eerulee mallattoo dhibee vaayirasii koronaatiin wal fakkaatu hanga ammaa 54 isa dhaqqabe keessaa sakatta'eetiniin 49 laaboraatooriidhaan vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u yeroo ammaa kanatti namoonni 5 sumurni isaanii fudhatameetiniin qorannaadhaaf kan eeggataatiniin jiran ta'uu beeksisan. Namoonni sumurni isaanii fudhatame qorannaadhaaf eeggatamaa jiranii fi mallattooleen dhibee koronaatiin wal fakkaatu irratti argame keessaa namoonni 2 lammiile Itoophiyaa yoo ta'an isaan kunniin ለሚለ ቻይና ተውቱልለ ዱበተም
አለው ነባራው ኔታ አንሳር በሽታ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣበት የሚችልበት
ሐለቀበተማ ጅሩ ኢራ ጨራን ዲቤንኩኒ ገመ ኢትዮጵያ ዱፉፍ ቀቡ ጅራቹ ኢሳ ሐዋስ ንከነ ሁበቹ ቀባ ጥየፈናን ጉዳን ታስፈሙ ቀቡ ገሩ ከነማ አዱኛ ጎላ ጅሩ ኦዴፈኖ ቀበተማን ማሪአቹ ኦሶ ሂንታኔ ሆሎላን ወል ሾሮር ኬሱዳ ሁንዲከና of eggano taasisuun barbaachisaadha. Of eggannoon keenna yoo shororkaadhaan dabaalame garuu gaaga'ama fida. Kanaafuu hawaasni osoo hin shororkaahin odeeffannoolee nu kenninuu fi maddoota amanamoo ta'an irraa argatu fayyadamuun akka of eeggannaa taasisu waamicha dhiheessina jedhan Dr. Ebbaan. Laaboraatooriin qorannaa Novel Corona COVID-19 ta'u dhaabbata Ameerikaa CDC irraa dabalataan kan gumaachame ta'uu kan dubbatan Dr. Ebbaan qorannaaleen kanaan dura Inistituutii Fayyaa Hawaasaatiin dhibee vaayirasii koronaa irratti biyya keessatti taasifamaatiin turan akka irra deebi'amanii ilaalamaniif dhibbantaan 49 isaanii Afrikaa kibbaatitti ergame hunduu mallattoo wal fakkaataadhaan vaayirasicharraa walaba ta'uu isaanii mirkanaa'ee deebi'ee jedhan. Dhiheenna kana Ameerikaarraa gama Itoophiyaa dhufanii erga deebi'anii booda vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan himamu qondaala waraanaa Ameerikaa ol aanaa tokkoon wal qabatee kan gaafataman daayireektarri ol aanaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Ebbaa Abaata dhimmichaan wal qabatee qulqulleeffamaa kan jiru ta'ullee adeemsisaa adda baafamee hin beekamne jedhan.
Qaamoleen
dhimmi ilaalu DOD fi imbasii dabalatee marii taasisaatiniin jirra. Gaafa 22 Finfinnee gadhiisaniitiniin deemuu isaanii beekna. Odeeffannoo kanas qabna. Gaafii dhiheessineefii jirra. Kanaan ala garuu adeemsi odeeffannoo nageenya Ameerikaa seera ofii qaba. Nuti garuu akka asirratti odeeffannoo nuu kennaniif gaafannee ni jirra. Dhiheennatti odeeffannoo nuuf kennu jenneetiniin waan abdannuuf gaafa xumurame hawaasaaf ni ibsina jedhan Dr. Ebbaan. Vaayirasiin dhibee koronaa hanga ammaa kan dawaallee taate talaalliin tokko hin argamneef ta'uu kan yaadachiisan Dr. Ebbaa Abaata hawaasni odeeffannoolee kennamaafiitiin jirurra dhaabbachuudhaan adeemsota of eeggannoo fi dhibee kana ofirraa ittisuu hordofuu irratti akka xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii dirree dimokiraasii taardhaatti qophii filannoo Itoophiyaatti deebina. Itoophiyaan akkuma qaraa jedhanii filannoo hagayyaatiif qophaa'uu jirti. Paartileen mormituu ammoo namni nurraa hidha guyyaa filannoo kan itti waliin galanillee qabaniitiin deeggartoota illee nurraa doorsisuu jiranii jechuun dubbachuu jiran. Qophii filannoo hardhaatti waan paartii mormituu naannoo Tigraay himattee fi dabii mootummaa isaaniitti himna jaalannee qopheessa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessa kanneen sosso'an paartileen morkitootaa rakkoorra ga'aa jiruu fi paartii TPLF yookaan adda bilisummaa Tigraay himataa jiru. Paartii Deemokiraatawaa Tigraayiif dota akka ta'an Dr. Aragaawi Barhee akka jedhanitti.
Hiwaat ammaraaf kazii ka mahal agar shishtoo hedoozaa mashigoo.
Hogganni TPLF kanneen walakkaa biyyaarraa baqatee Tigraay keessa dahate nuti akkan sossoone gochaa jira. Uummanni carraa biraaf jijjiirama akka hin arganne gama kaaniin biyyattii keessatti sirna dimokiraatawaa hundeessuudhaaf akkasumas immoo jireenyi isaa akka jijjiiramu gochuudhaaf haalli dandeessisu akka hin uumamneef danqaa ta'aa jira.
Waajjiroota keenya cufuu miseensota keenya reebaa hidhaa jiru. Ituu kun ta'aa jiru. haga dandeenye gochaa jirraa jedhu Dr. Aragaawiin. Bulchiinsa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa fi miseensa koree giddu galeessaa TPLF kataan obbo Amaanu'eel Asaffaa himannaa kanaaf deebii kennaniin.
Tigraay keessaa waajjiras hin qabu. Paartii Tigraay keessa sossoos miti. Finfinneef Gondor keessatti hojjetaa jiruyyuu kana jedhu. Kanaaf maalirratti hirkachuudhaan waa'ee siyaasaa Tigraay keessaa dubbachuu danda'u? Maqa balleessiif akkasumas Tigraayin jilbeeffachiisuuf akkasumas uummata kana bituudhaaf qaama fedhan waliin ergamtuu ta'uudhaan maqaa Tigraay xureessu.
Nagaan Tigraay keessaa hundaaf malee kan irratti loogiin gaggeeffamu miti. Itoophiyaa keessaa nagaa kan qabdu Tigraay ta'uushee hunduu ni dubbataa jedhan Dr. Aragaawi Barhee garuu maqalee keessaa waajjira akka qaban garuu soosso'uun akka hin dandeenye dubbatan. Magaalaa Tigraay kanneen biroo keessatti waajjira banuuf yaallee turre cufsiisaa jiran kanaaf rakkoon kun nuuf ulfaataadhaa jedhaniiru. Gama kaaniin paartii Aranaa Tigraayiif itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an obbo Andoom Gabrasillaasee paartiin Tigraay bulchuurraa komee qabu.
Hawaasa Itoophiyaa yemaddaraan haayilaatto mulugee guluwatan Tigraayi.
Hiwaat humna Itoophiyaa keessatti qabu dhaabee humnasaa guddaa Tigraay keessa eega godhate as deemsa siyaasaa keessuma paartii Arenaaf miseensota irratti irra deddeebiidhaan sodaachisu reebuuf himannaa irratti dhiyeessutu jira. Kunis hiwaat dhiibbaa guddaa nurraan ga'u itti fufee jira.
Obbo Amaanu'eel Asaffaa TPLF irraa hiwaat Aranaa ukkaamsuu miti Tigraay keessa walii wajjin hojjechuuf yaalaa ture jedhanii.
Waliin hojjechuuf waliin haala jiru furuuf carraa jiru cufanii Finfinneetti deddeebi'u warra kaan waliin dudubbatu gaarummaa hiwaat dubbachuun fedhan.
Yaada qaamni sadaffaa qabu calaqqisuu yaadu kun sirrii miti rakkoon jiraachuu danda'a waliin taanee furuuf carraan jiraa jedhu obbo Amaanu'eel Asaffaa hiwaatirraa. Paartii Aranaarraa Amdoom garuu. Hiwaati dogoggora isaa amanee hin beekuu jedhu. Ari'uu fi reebichi kan gaggeeffamu miseensota Aranaa qofaa irratti otoo hin taane namoota paarticha deeggaran mararratti jechuun simatu. Dr. Aragaawi Barhee gama isaaniitti haala akka rakkisaatu jira jedhu.
በዚህ ሁኔታ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ አይቻልም ምርጫ ማለት እኮ ህዝቡ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ኢኮኖሚ
ሐለ ከናን ፍለኖረት ርማቹን እንደንዳሙ ፍለኑ ጀቹን ኡመን ዋይ ማመተ ቆና ዲነግዴ ሲያሳ ፈዋሳ ማለከተ ይሁበቴ ሰገሌከኑ ቀባ ከነቱ ባና አፍቀባ ተጀቹዳን ሰገሌከኑ ደንዴሲሳ
ኩናከን ታኔፍ ኡመን ትግራይ ፊ ህዋሃት ቶኮ ጀቻ ዋኒን ጅር ሴናጎዱ uummanni sodaan qabamee akka jiraatu gochuuf diinni nu marsee jira jechuudhaan olola muddamsaa facaasuu jedhan kun immoo uummanni rakkoo keessaa akka hin baane gochaa jira kanaaf haala akkasii keessatti filannoo gaggeessuun rakkisaa ta'a. Bulchitoonni kamiin iyyuu caalaatti akka filannoon hin gaggeeffamne godhamaa akka jiru Tigraay keessatti jedhu Dr. Aragaawiin obbo Amaanu'eel Asaffaa garuu kun. Beekaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti nagaan hin jiru jechisiisuuf ajandaa uumame jechuudhaan falmu kanaafis sababa isaa innaa ibsan.
የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ለማድረግ ምንም ፍላጎት የለውም ለዚህ አካላት ደግሞ ትዴታም ሆነ
ፓርቲን በዳድና ፍለኖ ገገሱዳፍ ፈዲን ቀቡ አሬናፍ ፓርቲን ዲሞክራታው ትግራይ ለቹ ፓርቲ በዳድና ወሊን ባዬ ወልት ያተን ይሆጀቱ ከናፍ ፍለኖ አንብሱፍ ሰበባ ተረሱን ገቲን ቀቡ kun hundumtuu Tigraay keessa nagaan hin jiru jechisiisuudhaaf yaadameetu.
Gochi akkasii sirrii miti Itoophiyaaf bu'aan argamsiisu hin qabu jedhan paartii badhaadhinaarraa obbo Awwaluu Abdii filannoo hambisuufis ta'ee yeroo isaa dheeressuuf ajandaan ka'ee hin jiru jedhaniiru.
Chaabota qabmata gizee saleedaa masarratti hin dikkaahedhe oradii qana gadab takortollataal qana gadabuu masarratti.
Filannoo guyyaa saganteeffametti geggeessuuf beellamni qabamee jira. Akka sagantaa ba'eetti hojiiwwan hojjetamuu qaban hedduutu jira. Filannoo kan ilaaleen duula dadammaqsaa geggeessuu kan jedhu keessa jira.
Gama kaaniin sirna baniinsa mana maree kabaranaa irratti pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee filannoo ilaalchisuun akka mirkaneessanitti.
Yemmuu akkaayidoo mirchaa bataa chaala maxaan baallafuutti ምርጫዎች ያጋጥማሉ።
ፍለኖን ገገፈሙ ሀንገደንዳሜ ታንቅነ ፍለኖ የሮ ደርባኒ ከሰት ሙደቴ ሀለ ስሬ ሱደንደውን አከገገፈሙ ወለባፍ ዴሞክራቶዋቴ አመነሙማ ፉደተመ ከንቀቡ አከተኡፊ ሂርማናኔ ኦጌሶተ ሲያሳፊ ኡመታ ከንከሰት ምርከናይ ተኡቀባ ጀደን ሞቱማን ፍለኖ ጉቱብያ ሰዱፉ ጨዩም ሰገረ ዴሞክራሲ ትጎቹፍ ጀቤሰን ሆጀዳ ጀዴ ረደደብ ኤፕሱስ ፓርቲሌን ሞርኪቶታ ገሩ እየኖ ፍለኖ ዱራፊ ኮሜድ የሱ እትፉፈኒ ጅሩ አገፈቶ ተከኛ ዴምሰ ፍለኖን ዱራ ጅሩ ረቲ ገባሱ ከኛ እትፉፍና አንጃለነ ገመዳቲ ነጋት
አየለም ዋናራ አቆፍነ አይዮ ባፈነ ቆፒ ቦሊቲ ወልተቻና ነጋ ከስኑ ቡላ ሰገንታፋና ማራቲታና አንኔ ሶራላ ከቲ